Rõõmul teid tervitada Eesti Emakeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursuses. Tänases saates kuuleme, miks Issand keelas Iisraeli rahval looma vere söömise ning mis pärast tuli rahval oma kariloomad tappa just koguduse telgi ukse juures. Saate lõpus on aga teil, head kuulajad, taas võimalus osa võtta meie piibliviktoriinist. Nüüd aga on sõnajärg pastor Aare Kimmelil, kes kõigepealt jätkab suure lepituspäeva sündmuste kirjeldusega.
Suurel lepituspäeval valiti Iisraeli rahva eest ohvriteks kaks sikku, kellest üks tapeti ja teine saadeti kõrbesse. Enne seda oli Aaron pannud oma käed siku pea peale ja tunnistanud kõik rahva patud, mis olid tehtud nii tahtmatult kui ka tahtlikult. Vaatame nüüd, mis tuli suurel lepituspäeval edasi teha. Loen kolmanda Moosese raamatu 16. peatükist salmid 23-25. Ja Aaron mingu koguduse telki ja võtku seljast linased riided, mis ta pühamusse minnes selga pani ja jätku need sinna. Ta loputagu oma ihu veega pühas paigas ja pangu selga oma riided. Siis ta mingu välja ja ohverdagu oma põletusohver ja rahva põletusohver ning toimetagu lepitust enese ja rahva eest. Ja ta süüdaku patuohvri rasv altaril põlema. Suure lepituspäeva eriohvrite toimetamiseks oli Aaron pannud selga tavalised linased preestririided. Nii oli kõik uhke ja ilus kõrvaldatud. Nii ka Jeesus taevast maa peale tulles jättis maha oma jumaliku väljanägemise ja otse kui riietus tavaliseks inimeseks. Aga kui Aaron oli toimetanud suure lepituspäeva eriohvrid, pani ta uuesti selga oma uhke ülempreestri riietuse. Enne seda pidi ta end veel pesema, märgiks, et koos lepitusega on kõik patud jäänud täielikult selja taha. Nii ka Jeesus, olles sooritanud oma täiusliku lepitustöö, läks pärast oma surma ja ülestõusmist tagasi oma taevasesse ausse ja istus oma isa paremale käele. Siin kohal pidi Aaron olema tagasihoidlikum. Pidi mööduma terve aasta, enne kui ta jälle tohtis minna kõige pühamasse paika. Jeesus aga istub praegugi oma taevase isa paremal pool, see tähendab maailma kõiksuse valitseja kohal taevas. Pärast ülempreestri riietuse uuesti selgapanemist ohverdas Aaron veel põletusohvri nii enda kui ka rahva eest. Põletusohver oli vabatahtlik ohver, mis ohverdati täielikult. Nii meenutatakse meile suure lepituspäevaga seoses lõpuks veel Jeesuse täiuslikku ja Jumalale vastuvõetavat ohvrit. Koos põletusohvriga tuli põletada ka varem patuohvriks toodud sikurasv. Kui tavaliselt kuulus rahva eest toodud patuohvritest osa preestritele, siis sellel päeval toodud patuohvrist ei saanud nad suutäitki, sest see oli ohverdatud ka ülempreestri eest. Seetõttu, nagu hiljem näeme, tuli ülejäänud osa patuohvrist põletada täielikult väljaspool leeri. Loen 16. peatükist salmid 26-28. Ja see, kes laskis siku lahti Asaselile, pesku oma riided ja loputagu oma ihu veega. Alles pärast seda tulgu ta leeri. Ja patuohvri härjavärs ja patuohvri sikk, kelle veri viidi lepituse toimetamiseks pühamusse, viidagu väljapoole leeri ja nende nahad, liha ja sisikond põletatagu tulega. Ja see, kes neid põletas, pesku oma riided ja loputagu oma ihu veega, alles pärast seda tulgu ta leeri. Mees, kes oli viinud siku kõrbesse, pidi end pesema, kuna ta oli kokku puutunud rahva pattu kandva loomaga. Nii oli puhastustseremooniates arvesse võetud kõik üksikasjad, nii et kellelegi ei jääks kahtlust, et kõigest, mis vähegi patule viitab, tuleb lahti saada. Samal põhjusel põletati ka patuohvriks toodud loomad väljaspool leeri täielikult. Nii löödi ka Jeesus omal ajal risti väljaspool linna ja see polnud juhuslik. Loen salmid 29-34. See olgu teile igaveseks kohustuseks. 7. kuu 10. päeval peate alandama oma hinged ja te ei tohi teha mitte mingisugust tööd, ei päris elanik ega võõras, kes teie keskel elab, sest sel päeval toimetatakse lepitust teie eest, et teid puhastada. Te peate saama puhtaks kõigist oma pattudest issanda ees. See olgu teile täielikuks hingamispäevaks. Siis alandage oma hinged, see olgu igaveseks kohustuseks. Ja lepitust toimetagu see preester, kes on võitud ja kelle käsi on täidetud, et ta oleks preester oma isa asemel. Ta pangu selga linased riided, pühad riided ja toimetagu lepitust kõige pühama paiga, koguduse telgi ja altari eest. Ja ta toimetagu lepitust preestrite ja kogu koguduse rahva eest. See olgu teile igaveseks kohustuseks. Üks kord aastas tuleb Iisraeli laste eest lepitust toimetada kõigi nende pattude pärast. Ja Aaron tegi nõnda, nagu issand oli Moosesele käsu andnud. Suur lepituspäev oli ainuke päev aastas, mil Jumal käskis tervel rahval paastuda. Nii ühines terve rahvas selle lepitusega, mida Aaron rahva eest toimetas. On väga tähtis, et kogudus ei vaataks oma juhtide tööd ükskõikselt pealt, vaid ühineks sellega kogu hingest. Ainult nii on võimalik sellest tegelikult osa saada, mida Jumal koguduse kaudu oma rahvale anda tahab. 3. Moosese raamatu 1. peatükkides anti seadused loomade ohverdamise kohta. 17. peatükis neid seadusi täpsustatakse eriti loomade tapmise osas. Esmajoones puudutavad siin toodud seadused tavalisi inimesi. Ja nagu ikka, leiame ka siin asju, millel on piltlik seos kristliku eluga. Loomade tapmise kohta antud eeskirjad ei olnud seotud mitte ainult hügieeniprobleemidega. Näiteks nõue, et loomi tohib tappa ainult teatud ettenähtud kohas, oli suunatud ka ebajumala teenistuse vastu. 17. peatüki 7. salmis on otsene nõue, et iisraellased ei tohi ohverdada loomi kõrbes elavatele paharettidele. Sellest keelust peab järeldama, et rahvas oli taolist tegevust harrastanud ja et see oli seotud just loomade tapmisega. Millal siis kummardasid iisraellased karvaseid kõrbes elavaid paharette? Võib-olla leiame vastuse sellele küsimusele Egiptusest, sest seal kummardati omal ajal ka ebajumalat, kelle nimi oli Kem ja kes oli sigimise jumal. Kreeka panteonis omandas see jumal meile tuttavama nime Pan. Teda kujutatakse flööti mängiva sikujalgse olendina, kellel on sarved peas ja kes elab metsas. See kuju on peaaegu muutumatuna kandunud üle ka keskaja inimeste kujutlusmaailma ja hakanud ka kiriklikus kunstis kehastama saatanat. Sõna pan on seotud ka tänapäevase mõistega panteism, mille järgi kõik, mis on olemas, on jumalus. Seega on panteism täielik vastand piibli ilmutusele jumalast. Piibli jumal, maailma looja, on täiesti eraldiseisev oma loodust. Samamoodi nagu iga autor on eraldi seisev oma loomingust, ehkki looming iseloomustab ka autorit. Loodu ja looja vahelise erinevuse kõrvaldamine on hästi kooskõlas saatana tegevusega, sest see alandab isikulise jumala mingiks ebamääraseks olemiseks ega võimalda ka tema loodud inimesel teda tundma õppida. Selle kõrvale põike mõte on teha selgemaks, miks andis Jumal rahvale loomade tapmise kohta siin toodud eeskirjad. Ta tahtis keelata Iisraeli rahval kummardada vaime, kelle näol on lõppude lõpuks tegemist paharettidega. Loen kolmanda Moosese raamatu 17. peatükist kaks esimest salmi. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Aaroni ja ta poegade ning kõigi Iisraeli lastega ja ütle neile, Issand on käskinud öelda nõnda. Need sissejuhatavad sõnad näitavad, et järgnevad eeskirjad ei ole mõeldud ainult preestreile, vaid tervele rahvale. Jumal ei taha, et ükski inimene hävitaks end, kummardades valesid asju. 18. peatüki kolmandas salmis ütleb Jumal, ärge tehke, nagu tehakse Egiptuse maal, kus te elasite, ja ärge tehke, nagu tehakse Kaanani maal, kuhu ma teid viin. Te ei tohi käia nende seaduste järgi. Loen 17. peatükist salmid 3-6. Kes iganes Iisraeli soost tapab härja või lamba või kitse leeris või väljaspool leeri, aga ei vii seda koguduse telgi ukse juurde ohvrianni toomiseks Issandale Issanda eluaseme ees, sellele loetakse see veresüüks. Ta on valanud verd ja see mees tuleb hävitada oma rahva seast. Seepärast toogu Iisraeli lapsed oma ohvriloomad, mis nad seni väljal tapsid, ja viigu koguduse telgi ukse juurde preestri kätte ja tapku need tänuohvriks Issandale. Ja preester piserdagu veri Issanda altarile koguduse telgi ukse ees ning süüdaku rasv põlema Issandale meeldivaks lõhnaks. See seadus võib tunduda esmapilgul kummaline. Mis oli Jumalal tegemist nende toitudega, mis polnud mõeldud temale ohverdamiseks? Kas ei või iga üks teha oma lammaste ja kitsedega just seda, mis ta ise tahab? Meile võib tunduda üllatav, et vastus on tõepoolest ei tohi. Iisraeli rahval, kelle Jumal oli valinud endale preesterrahvaks, oli kohustus arvestada Jumala tahtega ka isiklikes asjades. Jumal tahtis muuhulgas osaleda ka igal oma rahva sööma ajal, see aga tähendab, et loomade ohverdamine ebajumalatele ei tulnud kõne alla. Kõrberännaku ajal sõi rahvas siiski rohkem mannat kui liha. Hiljem, kui rahvas läks tõotatud maale, leevendati ka siin toodud loomade tapmise eeskirju, sest inimesed elasid pühamust sadade kilomeetrite kaugusel. 5. Moosese raamatu 12. peatüki 15. salmis öeldakse, ometi võid sa kõigis oma väravais tappa ja liha süüa nii palju kui su hing himustab, Issanda su Jumala õnnistuse kohaselt, mille ta sulle on andnud. Kõrberännaku ajal aga tuli loomad tuua tapmiseks koguduse telgi ukse juurde, kus kanti hoolt, et veri saaks maha valatud ja rasv altaril põletatud. Juba 3. Moosese raamatu 3. peatükis salmides 16 ja 17 oli antud eeskiri, et rasva ja verd ei tohi iisraellased süüa, need kuuluvad Jumalale. Kui rasv oli põletatud, anti loom tagasi omanikule, kes võis sellest valmistada toitu nii nagu ise soovis. Loen 3. Moosese raamatu 17. peatükist 7. salmi. Ja nad ei tohi enam tappa oma tapaohvreid paharettidele, kelle järel nad hoora viisil käivad. See olgu nende sugupõlvedele igaveseks seaduseks. Siin on ära toodud eespool antud korralduste peamine põhjus. Jumalale kuuluv rahvas ei tohi kummardada paharette ega neile ohverdada. Aga selgub, et rahva jaoks on armastatud ebajumalatest loobumine väga raske, sest veel sajandeid hiljem teise saja raamatus 11. peatüki 15. salmis on öeldud. Jeroobeam oli enesele preestrit seadnud ohvriküngaste, kurjade vaimude ja vasikate jaoks, mis ta oli teinud. Teame, et eeskuju on alati nakkav ja ka väikese Iisraeli rahva jaoks olid naaberrahvaste jumala teenimise viisid suureks kiusatuseks. Nad kippusid kas tagasi pöörduma nende jumala teenimise viiside juurde, millega nad olid harjunud Egiptuses, mille üheks näiteks on ju kuldvasika lugu, või võtma omaks neid kombeid, millega nad tutvusid Kaananimaal. Aga need kumbki ei kõlvanud rahvale, kelle elav jumal oli valinud enesele preesterrahvaks. Kõrberännaku jooksul tuli saada lahti vanadest kommetest ja õppida ära täiesti uued. Võibolla on see üks põhjus, miks Jumal ei viinud oma rahvast tõotatud maale kõige otsemat teed. Võibolla ei oleks iisraellased nii kiireteks muutusteks valmis olnud. Nad oleksid võtnud uude elukohta kaasa oma vanad kombed, jõudmata õppida seda, mida Jumal tahtis neile õpetada. Loen kolmanda Moosese raamatu 17. peatükist salmid 8 ja 9. Ja ütle neile, iga üks Iisraeli soost ja nende keskel asuvaist võõreist, kes ohverdab põletus- või tapaohvrit, aga ei vii seda koguduse telgi ukse juurde issandale ohverdamiseks, tuleb hävitada oma rahva seast. See käsk on täiendus eelnevale. Et vältida loomade ohverdamist ebajumalatele ja samuti veresöömist, tuli nad tappa nii-öelda ametlikult ette nähtud kohas. Kui aga keegi otsustas jumalat trotsida ja ohverdada ikkagi ebajumalatele, siis tuli ta oma rahva hulgast hävitada. Rändava Iisraeli rahva hulgas oli ilmselt ka segarahvast teiste rahvuste esindajaid, kes oleksid soovinud jätkata oma jumalate kummardamist. Aga selline asi ei tulnud kõne alla. Iisraeli rahvaga võis küll liituda, aga siis tuli omaks võtta ka Iisraeli jumal. Nii on see ka tänapäeval. Jumala kogudusse ei saa kuuluda oma enda valitud usu ja tõekspidamistega. Jumala kogudus on avatud kõigile inimestele, aga mitte kõiksugustele kommetele. Pole võimalik olla koguduse liige ja jätkata endiselt ebajumala teenistust. Loen salmid 10 ja 11. Ja kui keegi Iisraeli soost ja nende keskel asuvaist võõreist sööb mingisugust verd, siis ma pööran oma palge selle veresööja vastu ja hävitan tema ta rahva seast. Sest liha hing on veres ja selle ma olen teile andnud altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest, sest veri lepitab temas oleva hinge tõttu. Siin on antud põhjendus, miks Iisraeli rahvas ei tohi verd süüa. Veres on elava olendi hing või nagu ütleb viimane soomekeelne piiblitõlge tema elujõud. Sellega peame nõustuma ka tänapäevaste teadmiste valguses. Veri on organismi eluks möödapääsmatult vajalik. Näiteks inimene võib kaotada käe, jala või mitmeid siseorganeid ja elada siiski edasi, verekaotusesse aga ta sureb. Ja peame tunnistama, et elu kandjana on veri meie jaoks tegelikult saladus. Keegi pole kunagi näinud, et elu tekiks iseenesest. Veel enam, Me ei oska seda ka järele teha hoolimata kõigist oma saavutustest ja tarkusest. Viimselt kuulub veresaladus ja ka elusaladus Jumalale, inimene pole võimeline seda lõpuni lahti seletama. Samuti ei ole me võimelised lõpuni mõistma, kuidas valatud veri ehk ära antud elu lunastab. Peame selles lihtsalt usaldama Jumalat, kes üksinda mõistab neid asju lõpuni. Kui veresöömise keeld lisaks eelpool toodud põhjendustele seostatakse ka ebajumalate teenimise keeluga, siis pole raske mõista, mida Jumal nende keeldudega silmas peab. Meie maailma kõiksuses ei ole peale Jumala kedagi, kes võiks otsustada inimese elu üle, mitte ühtki teist jõudu või vaimset väge. Seetõttu loomade tapmine ja nende vere valamine ebajumalatele annab austust olenditele, kes seda ei vääri. Ka Iisraeli rahvas ei tohtinud süüa verd, sest elu ei kuulunud ega kuulu inimesele, see kuulub üksnes Jumalale. Seetõttu olid ka elu vastu toime pandud üleastumised ehk patud lepitatavad üksnes Jumalale kuuluva verega. Samal põhjusel pidi ka Jeesus valama ristil oma vere ehk andma oma elu. Üksnes Jumala poja elu võis lepitada tõeliselt meie patud. Järelikult sisaldas veresöömise keeld kõige tähtsamat meie päästmisega seotud sõnumit. Nagu ükski inimene ei tohi süüa verd, nii ei saa ka ükski inimene otsustada pattude andeks andmise ega lepituse üle. See õigus kuulub üksnes Jumalale. Loen 17. peatükist salmid 12-14. Seepärast ma olen öelnud Iisraeli lastele, ükski teist ei tohi verd süüa, ka teie keskel asuv võõras ei tohi verd süüa. Iga üks Iisraeli lastest ja nende keskel asuvaist võõraist, kes kütib söödava jahilooma või linnu, peab selle vere maha kallama ja mullaga katma, sest kõige liha hing on tema hinge sisaldav veri. Ja ma ütlen Iisraeli lastele, te ei tohi süüa mitte ühegi liha verd, sest iga liha hingeks on ta veri. Iga üks, kes seda sööb, hävitatagu. Metsloomi küttides polnud muidugi võimalik võtta neid elusalt kinni ja tuua siis tapmiseks koguduse telgi ukse juurde. On loomulik, et siis tuli veri kallata maha seal, kus loom tapeti. Loen salmid 15 ja 16. Ja igaüks, kes sööb raibet või maha murtud looma, olgu päriselanik või võõras, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. Siis on ta puhas. Aga kui ta ei pese ja oma ihu ei loputa, siis ta kannab oma patusüüd. Need viimased salmid näivad eelpool öeldud mõnevõrra pehmendavat. Iisraellane ei tohtinud surnud looma isegi puudutada ja kui ta seda tegi, siis tähendas see kultusliku puhtuse kaotamist õhtuni. Kui aga hukkunud söödav loom leiti, siis polnud selle toiduks kasutamine ikkagi keelatud. Võib-olla oli sellise iseenesest surnud looma söömine vähem hukka mõistetav sellel põhjusel, et veri polnud loomale sisse jäetud tahtlikult. Inimene polnud teadlikult trotsinud Jumala keeldu ega ohverdanud ka verd ebajumalatele. Seetõttu piisas puhtaks saamiseks tavalistest abinõudest. Tähtsaim, mille peaksime täna meelde jätma, on võib-olla see, et meie ise pole oma elu autorid ega ka valitsejad. Meie ei suuda seda luua ega isegi mitte järele teha. Sellepärast, nagu ütleb apostel Paulus, kui me elame, siis elame Issandale ja kui sureme, siis sureme Issandale. Kiri roomlastele 14. peatüki 8. salm. Teiste sõnadega, Issandal on meie elu üle õigus nii elus kui ka surmas, sest tema on ju meie autor ja lisaks veel ka lunastaja. Järelikult on tema ka ainus autoriteet, kes võib öelda, kuidas on meil õige oma elu kasutada.
Elume sees, särame sees, tulime südames, leegitse taevani, Issand su troonini. Kasuta meid, Jumala teil, ulata käsi veel, Issand sa armuga.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd on aga võimalus teil, head raadiokuulajad, panna proovile oma piibli teadmised. Loomade ohverdamine võrdpildina Jeesuse ohvri surmast. Käsitledes pattu ja lepitust on piibli põhisõnum. Täna soovimegi teada, milliste ohvrite toomisest Issand Iisraeli rahvale kõneles. Seega, milliseid ohvreid Iisraeli rahvas pidi ja võis vabatahtlikult tuua. Vastuseid ootame nädala jooksul meie lihtposti aadressile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskus, saade Piibel kaanest kaaneni, tehnika 115, Tallinn, indeksiga 10139 või e-maili aadressile pkk@eelk.ee. Õigesti vastanute vahel selgitame välja auhinna saaja. Seekordseks auhinnaks on Eesti Piibliselts välja panud CD Piibli, mis on siis eestikeelse piibli elektrooniline väljaanne koos eestikeelse menüü ja otsingu programmiga. Samuti annab see formaat suured võimalused sõnaotsingul algvormi järgi. Nii siis olge julged vastama. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile ilusat jõulukuud ja taaskohtamiseni.